Ні, ну а чого ви хотіли від гран-прі Абу-Дабі? Це, звісно, не Поль Рікар, хоч я посперечаюся, чи побила ця гонка антирекорд Поль Рікара минулого року за антидраматичністю. Однак, ми сьогодні зібралися не для того, щоб поговорити про те, якою нецікавою була гонка. Ми зібралися для того, щоб поговорити про те, чому ця гонка була такою нецікавою, і які події могли в ній розвиватися, якби щось пішло не так, як воно пішло насправді. Тож, підсумки гран-прі Абу-Дабі. До вашої уваги, давайте проаналізуємо і розберемо фінальний гоночний вікенд цього чемпіонату і з'ясуємо, чому цей етап був таким, як могло воно скластися інакше. Ну і відзначимо головні події 17-ї гонки сезону чемпіонату 2020 року. Поїхали! Двічі за останні два сезони і чотири рази за останні шість років пілоти, які стартували на трасі Ясмаріна в Абу-Дабі із першої, другої і третьої позиції, у тому ж порядку і фінішували. Навіть статистика перед цим вікендом підказувала, що очікувати від Абу-Дабі інтригуючої гонки, напевно, не варто. Але мені здається, що все перед стартом гран-прі виглядало не так погано, як ми отримали в підсумку, і було чимало розкладено пасхальних заготовок для нас із вами, щоб протягом гран-прі побачити цікаві інтриги і цікаву боротьбу. Не тільки за перемогу, але й за подіум, і за місця у топ-10, і, звісно, за ті позиції, які ще розігрувалися у особистому заліку і у Кубку конструкторів. Особливо у Кубку конструкторів, якщо подивитися на те, де знаходилися пілоти McLaren, Racing Point і Renault на початку гонки. Звісно, повернення Льюіса Хеммельтона також не могло не позначитися на очікуваннях від гоночного вікенду, і його повернення у пелотон швидше означало, що інтриги в гонці буде менше, аніж більше, але Льюіс не повернувся у своїй найкращій формі, і він про це неодноразово говорив протягом вікенду, і, напевно, це і позначилося на тому, як він провів цю гонку, і чому він не брав участі у боротьбі за перемогу на гран-прі Абу-Дабі. Однозначно, на тому, як розвивалися події протягом вікенду, позначився той факт, що траса не використовувалася ніким, окрім Формули-1. А отже, вона була менш прорезинена, менш почищена і створювала трішечки менше шансів на боротьбу на трасі. Більше б активностей на треку, більше гоночних серій дозволило б, ну, принаймні, очікувати трішечки вищого темпу, більшого навантаження на гуму і, можливо, двох підстопів, але в результаті ми отримали взагалі гонку із одним єдиним підстопом, причому для більшості гонщиків він пройшов не тоді, коли вони планували його перед гонкою, а коли умови на трасі, події гонки змусили майже усіх перевзутися у залізобетонний хард і їхати на ньому до кінця, сподіваючись, що гума витримає, ну, як це часто буває в еру Піреллі, особливо за останні 3-4 роки, коли Піреллі зробила величезний акцент на тому, щоб гума була витривалою. Ми бачили деякі проблеми. Сільверстоун цього року була проблема. На етапі в Імолі у нас у Макса Ферстапена стався прокол, який, мабуть, виник через те, що гума була трішки більше зношена, ніж очікували в Піреллі і в команді Red Bull. Але найчастіше гума витримує більше, ніж найсміливіші прогнози перед гоночним вікендом. І якщо поглянути на те, що нам пропонувала Піреллі у якості найшвидших тактик на цю гонку, а перед кожним гоночним вікендом, особливо після кваліфікації, коли вже відомо, які типи гуми, скільки від'їздили на практиці, є якийсь аналіз роботи цієї гуми на трасі, Піреллі пишуть, що у нас є ось такі три найшвидші варіанти. І на етап Абу-Дабі це була тактика найшвидша старт на мідіумі і десь на 18-му колі перейти на хард. Друга найшвидша тактика – старт на софті і на 14-му колі перейти на хард. І третя найшвидша тактика – старт на софті, перехід на 31 коло з 12-го кола на хард. І потім на останні 12 кіл ще раз перейти на софт, щоб, можливо, щось відіграти. Я не знаю, який сенс був у такій тактиці, особливо через середній відрізок на харді. Я взагалі іноді дивуюся тим прогнозам, які Pirelli дають на стратегію команд, адже часто вони дуже розходяться із об'єктивною реальністю. Скажімо, в Абу-Дабі проїхати ось таку тактику «софт-хард-софт» і не втратити купу позицій часу майже неможливо. Тут кожна команда намагалася мінімізувати кількість підстопів. Ну, якщо ви намагаєтесь проїхати гонку із двома пітами, як це прогнозувала Pirelli, то який сенс проїжджати середній відрізок на харді і робити його довгим, але не настільки, щоб доїхати до кінця. Особливо через те, що їхня третя в лапках найшвидша тактика відрізнялася від другої найшвидшої тактики зайвим підстопом за 12 кіл до фінішу, коли вони знали, що хард має витримати мінімум 41-42 кола. Вийшло у підсумку, що на 10-му колі, коли усі змушені були поїхати на підстоп, всі знали, що 45 кіл до фінішу на харді можна від'їздити. І вибір стратегів був дуже простим. Особливо тому, що підстоп був під віртуальним сейфтікаром, а потім з'явився ще й реальний сейфтікар, отже втрати на підстопі були меншими, ніж звичайно, і цим потрібно було скористатися, тому що це фактично відіграні на трасі секунди, які дуже важко відіграти на трасі у реальній боротьбі. А тут тобі дарують ось ці 10 секунд часу в гонці. Це треба брати, використовувати. Ну і для нас з вами це означало тільки одне, що гонка з цього моменту буде дуже довгою і дуже передбачуваною. Але до цього моменту були причини вважати, що вона не буде такою простою. І ось чому. Справа в тім, що перед гоночним вікендом в Абу-Дабі у нас були побоювання в стані Mercedes щодо їхніх моторів і особливо роботи системи ERS, яка генерує енергію від гальмування і теплову енергію від турбіни, акумулює її і заряджає акумулятори додатковою енергією, яку потім вивільняють у якості кінських сил і потужності, яку вони використовують для боротьби на трасі. ERS і її дві основні складові – система KERS, MGUK, а також система MGUH, яка працює на турбіну, мають різний вплив на результат на колі, і від KERS залежить менше підсумковий результат, аніж від MGUH, яка регулярно накопичує енергію завдяки роботі турбіні. Від MGUK, звісно, ти очікуєш накопичення тільки на гальмуванні, а на різних трасах цих точок гальмування різна кількість, і ти не можеш покладатися в основному на цю систему у якості накопичення додаткової електричної енергії і збільшення потужності, якщо ти розумієш, що на одних трасах в тебе є дві жорсткі точки гальмування, на інших в тебе може бути лише одна або п'ять. І зрозуміло, що є певна константа в цій системі – це MGUH і робота турбіни, яка постійно обертається на високій швидкості, і це дозволяє моторам весь час поповнювати свою електричну енергію. Але у команди Mercedes перед цим гоночним вікендом були побоювання, що їхня система MGUK, той самий KERS, надійно спрацює у фінальному гран-прі цього сезону. Якщо пам'ятаєте, у нас проблеми із KERS змусили Серхіо Переса зійти на гран-прі Бахрейну і втратити подіум. Також на болідах Mercedes виникали проблеми протягом останніх гран-прі. І перед гонкою в Абу-Дабі команда вирішила, що вона не буде використовувати систему ERS і особливо MGUK наповну, як це було раніше протягом сезону. І в підсумку, як було відзначено її спеціалістами, вони втратили небагато. Гонщики навіть не помітили великої різниці між тим, як вони використовували мотор раніше, і що було під час Абу-Дабі. Цікаве було інтерв'ю на прес-конференції після фінішу гонки між Ботасом, Хемілтоном і Ферстапеном стосовно боротьби на трасі і швидкості пілотів Мерседес. І Макс Ферстапен відзначив, і це, до речі, підкреслює, що він читає пресу, тому що про це писали перед стартом гран-прі. Макс відзначив, що у пілотів Мерседес не оптимально працювала система KERS, і тому, можливо, вони втратили у темпі. Гонщики Mercedes, Льюіс і Валтері Ботас або були дуже хорошими акторами, або дійсно не знали, що у них ця проблема є. Або ж швидше знали, що ця проблема є, вони не знали, напевно, що вона відома іншим. І, можливо, не розуміли, чому Макс на цьому так акцентує увагу. Можливо, в Мерседес розуміли, що різниця невелика. Як потім підтвердив Ендрю Шоулін, різниця була дійсно лише 0,1 секунди з кола. І команда Мерседес намагалася із цією проблемою боротися в фоновому режимі, не заважаючи гонщикам і не акцентуючи для них увагу на тому, що їхній мотор не на 100% так працює, як це було в попередніх гран-прі. Преса писала, що протягом всього вікенду Мерседес будуть обережно діяти із системою MGUK. Ендрю Шоулін відзначив про 0,1, це можливо було в гонці, і відповідно за 55 кіл дистанції мінус коло за сейфтікаром вони втратили десь 5 секунд за весь гран-прі. Але є підозра, що із цією системою вони обережніше працювали ще й в кваліфікації. Тому що, не забувайте, у нас, починаючи із гонки в Італії, єдиний режим мотору на кваліфікацію і на гонку. Тож, навряд чи вони щось змінювали. Відповідно, ані Льюіс Хеймлтон, ані Валтері Ботас в кваліфікації не могли витиснути із боліду абсолютний максимум. І можна припустити, що кожен із них цієї 0,1 недоотримав на своєму найкращому колі. І це дало шанс команді Red Bull взяти сенсаційний поул. Перший поул не Мерседес на трасі в Абу-Дабі із 2014 року. Це змінювало гру, це абсолютно перевертало з ніг на голову очікування від гоночного вікенду, і зрозуміло, що команда Mercedes, яка статистично домінує на цій трасі, яка виграла усі гран-прі із 2014 року, 5 останніх із pole position, вона не могла не виграти цю кваліфікацію і не могла не закрити сезон дублем. Тож, я думаю, що безпосередньо перед цим вікендом очікування фанатів від боротьби за перемогу за подіум були максимально заниженими. Перше місце – Хеймлтон, друге місце – Ботас, можливо, навпаки, третє місце – Ферстапен. Те, чого усі очікували. Ми ж отримали стартовий порядок Ферстапен, Ботас, Хеймлтон. Ймовірно, найдраматичніший можливий варіант для боротьби за перемогу за місця на подіумі у цьому гран-прі. Хеймлтон, який має бути фаворитом після повернення, після хвороби, хотів би закрити сезон перемогою. Ботас хоче довести команді свою цінність і буде викладатися на усі 100. Ферстапен, який попереду Мерседес і, напевно, не з найкращим болідом, навряд чи матиме легке життя і втримається першим без проблем проти Хеймлтона і Ботаса. І, звісно, Хеймлтон і Ботас вдвох можуть мати різні варіанти впливу на Ферстапена і на його гонку, на його стратегію, тому що один може затягнути перший відрізок, інший може поїхати раніше, змусити Ферстапена поїхати на андеркат. Всі ці розклади перед гонкою мали сенс. І очікування, зрозуміло, що були вже завищеними за мірками Абу-Дабі. Якщо перед вікендом ми не чекали нічого особливого, то після кваліфікації усі тільки і чекали на старт гонки, щоб подивитися, якою буде ця боротьба Ферстапена, Ботаса і Хеймлтона. Окрім того, Алекс Албон, який стартував п'ятим, ще й на софті, на відміну від Ферстапена, Хеймлтона і Ботаса, створював, в свою чергу, додаткову інтригу у боротьбі Мерседес і Редбул, адже він міг впливати на гонку пілотів Мерседеса. Якщо Албону, припустимо, вдасться на старті випередити Ландо Норріса і бути неподалік від гонщиків Мерседес, він може запустити андеркати. Один Мерседес обов'язково має відповідати, щоб зберегти позицію. Не факт, що йому це вдасться зробити. Алекс може розділити гонщиків Мерседес і може допомогти Ферстапену. Ну, словом, було багато розкладів, які обіцяли нам дуже цікаву боротьбу. Ще й контекст для Алекса був просто надзвичайно важливим, адже це його фінальна гонка в сезоні. Від неї, напевно, буде вирішуватися, після неї буде вирішуватися, чи буде він в команді, і від неї буде залежати, чи збереже він місце в команді Red Bull. Це мала б бути його найсильніша гонка за сезон. Він мав би зібрати весь свій досвід цього чемпіонату разом і видати найкращий можливий результат. Це, звісно, все на папері, все перед стартом гонки. Повертаючись до кваліфікації і її підсумків, треба сказати, що темп Red Bull вразив. Вони ще на практиці перед кваліфікацією виглядали переконливо на софті. На мідіумі, до речі, не був таким високий темп у другому сегменті кваліфікації, тому Албону довелося виїжджати ще й на софті наприкінці, щоб гарантувати місце у топ-10. Але якщо поглянути на той темп, який показала команда Red Bull, і де знаходилася Mercedes, різниця у 25 тисячних між Максом та Валтері Ботасом, можна вказати пальцем на MGUK і відзначити, що саме через це Валтері Ботас не взяв pole position. З іншого боку, можна подивитися на відставання McLaren Ландо Норріса від пілотів команди Mercedes і побачити, що Ландо Норріс на Макларені на трасі у 5,5 кілометрів програв Валтері Ботасу 0,2 секунди. В цьому сезоні таких відставань у Макларен від Мерседес ще не було. І це, мабуть, нас приводить до історії, про яку ми почали забувати, але яку не варто забувати в контексті того, як завершувався цей чемпіонат. Мерседес, починаючи із гонки в СПА, припинили оновлювати цей болід. І усіх сили направили на болід наступного року, на ті зміни в регламенті, які ускладнять роботу із аеродинамікою, які змусять переглянути певні концепції, тому що вони зменшують головну площу направляючої пластини перед задніми колесами, і будуть ще деякі зміни, які теж змусять боліди нібито поїхати повільніше. Я впевнений, зараз усі інженери працюють над тим, щоб цього не сталося. Це типово за стандартами Формули-1. І команда Mercedes, вигравши цей чемпіонат ще до гонки в Бельгії, ми про це знали, мабуть, після третьої, четвертої гонки сезону, мабуть, після Бельгії ми вже розуміли, що цей чемпіонат буде виграно достроково і з запасом, але після гонки в Угорщині і Британії було зрозуміло, що суперників у Mercedes немає і вони не з'являться. І, відповідно, їм не було сенсу із цим болідом продовжувати працювати, на відміну від команди Red Bull, яка продовжила це робити до фінального гран-прі сезону. Якраз на фіналі чемпіонату вони представили нове заднє антикрило, яке допомогло їм покращити баланс і максимальну швидкість на прямих. І це крило демонструє те, як команда Red Bull працює майже щороку, починаючи із своїх чемпіонських років і далі продовжуючи турбоерою, вони завжди до останнього намагаються знайти щось в своєму актуальному боліді, покращити його, щоб потім ті знання перенести в болід наступного року. І в цьому є певна логіка, але вона не завжди потім перетворюється на результати. Скільки разів ми бачили за останні сезони, як Red Bull додають, в кінці чемпіонату навіть мають один із найкращих болідів, якщо не найкращий, а потім наступний рік починають знову з відставанням в секунду від Мерседеса, може ще й Феррарі, і потім знову надолужують це відставання. Тож я не впевнений, що їхній підхід – це найправильніший підхід, але так вони працюють, і в цьому вони бачать сенс. Плюс, напевно, вони мають додаткову мотивацію, щоб переконати Хонду допомогти їм максимально наступного року, а для цього треба просто максимально успішно завершити цей рік. Для них кожна перемога має значення. Для Мерседес зараз мають значення титули – і кількість цих титулів для Red Bull – це перемоги, і кількість цих перемог. Трошки іншими критеріями тут оперують команді Red Bull, але такими є реалії сучасної Формули-1. Тож вони продовжували покращувати болід. І з'ясувалося, що із останніми знахідками, останніми оновленнями, з новим заднім антикрилом і трасою, яка їм виявилося підходить набагато краще, ніж гонка і траса в Бахрейні, Макс Ферстапен і Алекс Албон були в непоганій формі зі старту гоночного вікенду в Абу-Дабі. І, напевно, ще й в Бахрейні на етапі в Сахірі ми могли б побачити боротьбу Ферстапена проти Мерседес, особливо в парі Ботас-Рассел. Там Макс Ферстапен виглядав дуже непогано, йому не вистачило зовсім трішки, щоб взяти pole position на попередньому гран-прі, але цього разу деякі фактори вплинули на те, що Макс Ферстапен був найшвидшим пілотом і в останні секунди кваліфікації взяв цей пол. Лише третій за кар'єру, хоч Макс говорить, для мене це четвертий пол. Він рахує все той самий мексиканський пол, де він потім ляпнув зайвого після кваліфікації і його позбавили pole position, тому що він дійсно не скинув швидкості під жовтими прапорами після аварії Валтері Ботаса. Але, що б там не рахував Макс Ферстапен, це лише третій пол за його кар'єру для пілота, який 6 років у Формулі 1. Із них готовий вигравати гонки і брати поули, напевно, останні 3 сезони, це не той результат, на який він і його батько, його оточення розраховували, зрозуміло. Тому що Мерседес домінують. Але те, що вони це зробили на трасі в Абу-Дабі в фіналі сезону, це було настільки несподівано, що Насправді підняло настрій, я думаю, майже усім фанатам. І навіть фанати Мерседес були раді, що Ферстапен виграв поул, я припускаю. Тому що все одно думали, що Мерседеси виграють, але тепер буде цікавіше вигравати проти Ферстапена. Тому що Макс – найкращий для них опонент. Хто, як не Макс Ферстапен, зможе їм створити найбільше опору і супротиву у боротьбі за перемогу? Так думалося перед стартом. У якості невеличкого ліричного відступу варто відзначити, що протягом вікенду в п'ятницю, суботу і неділю перед гонкою на трасі в Абу-Дабі кола намотував Фернандо Алонсо за кермом свого чемпіонського боліду Рено 2005 року із 3-літровим, дуже гучним мотором V10, із, до речі, покришкою слік, не тією, яка була із канавками у період, коли він вигравав цей свій перший чемпіонський титул, але це був болід, який добряче відрізнявся від того, що ми маємо зараз. Він на 150 кілограмів легше, він менший за габаритами. Він їде візуально швидше, ніж насправді. Він програвав більше 5 секунд з кола новим болідам Формули 1. Нині ми маємо найшвидші боліди в історії. Але чомусь, спостерігаючи за тим, як їхав Алонсо, за його онбордом, ти відчуваєш цю швидкість більше, ніж на сучасних онборд-камерах. Ти бачиш, як Алонсо більше бореться із цим болідом, як він направляє його на апекс, як він ловить ці повороти і намагається їх пройти максимально швидко. Цього відчуття, коли гонщик напружується за кермом, немає, коли ти спостерігаєш, як працюють зараз за болідами, коли гонщики, ну, ніби на рейках, їдуть гонку і мінімум рухів кермом, і взагалі таке враження, що вони і не напружуються, і це не так. Тут перевантаження більше, ніж раніше. Пілот зараз починає працювати за кермом більше, ніж це було 15 років тому. Хоч тоді фізично вони теж були виснажливими, але нині цей рівень фізичної готовності має бути ще вищим. Тим не менше, від цих проїздів Фернандо Алонсо усі були у захваті. І усі звертали увагу на цей болід, як він виглядає на трасі, як він звучить. І багато було коментарів від учасників Формули-1, що Формула має зробити висновки просто із того факту, що за цим проїздом Алонсо слідкували усі, затамувавши подих, і усім було цікаво побачити таку техніку, тому що вона викликає якісь емоції. Важко сказати, звідки вони беруться, але емоції з'являються, і їх чомусь немає від сучасних болідів Формули-1. Це, звісно, може бути ностальгія, тому що раніше трава була зеленіша, дерева вищими, і боліди кращими, звучали вони теж краще. І так, зі звуком нібито у нас нині інша Формула-1. І виглядає все трішки інакше, ніж раніше, і можна зрозуміти, у чому різниця візуально, і чому ті старі боліди виглядають швидшими. Але вони не є такими насправді. Але вони дають емоцію. І ця емоція – це, мабуть, найголовніше, що має давати Формула-1 вболівальнику. Відчуття, що те, що гонщик робить за кермом, можуть робити лише обрані одиниці. Такого відчуття від сучасних онбордів ми не отримаємо. Також відчуття, що ці боліди найшвидші, найпотужніші завдяки звуку. Тому що звук – це дуже важлива складова сприйняття Формули-1. І, на жаль, Формула давно відійшла від того, що це є важливою складовою сприйняття чемпіонату. Починаючи із 2014 року, із новою турбоерою, ми отримали зовсім інший звук. До нього вже почали звикати і вже на нього не звертають уваги. Але, як аналогію, просто, скажімо, подивіться якесь відео на YouTube, де воно знято без професійного аудіообладнання, де є якийсь блогер, який щось розповідає це на камеру смартфона або лептопа. І вона записує низькоякісний звук. І чути і звук кімнати, і те, як відзеркалюється від поверхонь, звук повертається в мікрофон. Тобто не зовсім якісний звук. Але картинка може бути хорошою, може бути якісний контент. Однак ось ця єдина складова – якісний звук серйозно впливає на те, як ми взагалі сприймаємо цей контент. І у якості порівняння подивіться посередньої якості контент і картинки, але водночас із хорошим професійним звуком. І ви зрозумієте, наскільки звук важливий у сприйнятті того, що ми бачимо візуально. І Формула-1 про це забула. Водночас їй про це нагадала команда Рено, святкуючи 15 років свого першого титулу із Фернандо Алонсо у 2005 році. Також треба відзначити, що із гумою раніше було все трішки інакше. Нині ми маємо монопольного постачальника. До цього Формула-1 дуже часто мала протистояння різних виробників гуми, і це призводило до зростання швидкостей і до того, що гонщики під час гран-прі постійно знаходяться майже в кваліфікаційному режимі. На те впливала ще і тактика підстопів, яка зменшує тактичне різноманіття, але водночас підвищує середню швидкість гонки. Нині із гумою ми маємо дуже обмежені рамки роботи, які впливають на темп в гонці, на стратегію, на те, що команди дуже не люблять більше, ніж один підстоп, на те, як гума перегрівається, коли ти їдеш дуже близько за суперником, і на те, як працює аеродинаміка разом із цією гумою і створює зовсім небагато можливостей для боротьби на трасі. Навіть на таких трасах, як Абу-Дабі, де є гарантовані дві серйозні точки гальмування, дві зони ДРС, навіть із цим ми не побачили по-справжньому яскравої боротьби. Конфігурація не найкраща, але вона і не найгірша. І однозначно не найгірша за весь цей сезон. Та ж траса в Муджело взагалі нібито б і не пропонувала обгонів, але вони були і боротьба була. Мені більше видається, що я виводжу на підсумок до цієї аналогії, що Формула-1 має перед собою чимало важливих завдань на 22-й рік. І гонка в Абу-Дабі в цьому сенсі навіть показова. І мені здається, що ця траса має залишатися у календарі чемпіонату якраз для того, щоб в момент, коли ми побачимо на цьому треку цікавий, яскравий, насичений гран-прі, ми зрозуміємо, що Формула зробила все правильно, виправила помилки останніх років і з новим регламентом створила середовище для боротьби найкращих гонщиків, які мають шанси вигравати, бути на подіумі набагато вище, ніж це було раніше. І якщо навіть подивитися на еру перших титулів Алонсо, першого і другого титулів Алонсо, і дуже часто в цьому контексті пригадується його протистояння із Міхаелем Шумахером на етапі в Імолі, на трасі, де ми цього року теж не бачили обгоні, на трасі, де дуже важко обганяти. Але гонка 2005 і 2006 року виглядала насиченою, вона виглядала інтригуючою, вона виглядала гонкою, де найкращі з найкращих викладаються на 100% для того, щоб здобути перемогу. І один із них опинявся на першій позиції, але це не означало, що він там залишався на першій позиції, тому що його суперник не міг сидіти на хвості, адже гума перегрівалася, щойно він під'їжджав на 1.5 секунди і ближче, або через те, що йому доводилося постійно працювати над неперевантаженням мотору, або ще щось, що ми маємо зараз у Формулі-1, і що трішечки зменшує враження від гоночного вікенду і від того, що роблять пілоти. Адже нині ми не так часто пригадуємо події гран-прі і говоримо, що ось цей гонщик або ця команда провели видатну гонку, виклались настільки, наскільки взагалі можливо було, видали найкращий результат. І це видно було протягом гран-прі. Видно було, як вони стараються і перемагають своїх суперників, і перемагають будь-які перешкоди заради цього результату. Ось цього ефекту, мені здається, не вистачає нинішній Формулі-1, ефекту, який глядачу передає, наскільки складно зробити те, що роблять пілоти. І це те, що передавала стара техніка, яка й досі привертає увагу навіть тих, хто в падиках, тих, хто їздив за кермом такої техніки, або був дуже близько до неї. Усі вони були у захваті побачити Фернандо Алонсо на трасі і почути цей неймовірний звук трилітрових десяток. Але всього цього не було під час гран-прі Абу-Дабі, і ми отримали звичну картинку із досить звичним сценарієм гонки. І, на жаль, цей сценарій не передбачав чогось цікавого для глядача. Було декілька причин, чому гонка стала саме такою. Однією із них однозначно має бути стан здоров'я Льюіса Хеймлтона. Якщо вірити усьому, що казала команда і сам британський чемпіон, Льюіс пережив непростий період ковіду, в нього були відчутні симптоми, він знаходився в ліжку декілька днів, і зрозуміло, що швидко відновитися його тіло не могло. Ті, хто хворіли, знають, що слабкість може зберігатися протягом тижнів після хвороби, і що можуть бути повторні спалахи якихось неприємних симптомів, які не пов'язані із поширенням вірусу, але все одно змушують тебе відчувати, що ти нездоровий. Звісно, бувають і зовсім легкі приклади того, як люди можуть перехворіти і за декілька днів вже взагалі нічого не відчувати, але якщо команди Mercedes і Льюіс Хеймлтон відзначали те, що вже після гонки Льюіс Хеймлтон відчував себе майже зруйнованим, тобто тіло пережило серйозне перевантаження за цю гонку, напевно, треба цим словам вірити і теж сприймати як належне те, що Льюіс Хеймлтон не міг бути у своїй найкращій формі під час цього гран-прі. І його позиція на старті цього етапу, третє місце, мала б для нас зіграти важливу роль у інтризі, в створенні інтриги в цьому гран-прі і створенні, звісно, тиску на Макса Ферстапена. Але Льюіс виглядав більше як Валтері Ботас, який часто знаходиться за Льюісом і особливо не створює небезпеки ні для кого. Ось в такій позиції провів цю гонку Льюіс Хеймлтон. Водночас Валтері Ботас теж не виглядав Льюісом Хеймлтоном, переслідуючи Макса Ферстапена. Він в якийсь момент спробував додати перчинки цій гонці і на вказівку інженера, мовляв, а ось тепер пора вмикати сьому передачу і їхати швидше. Валтері Ботас прискорився, але Макс Ферстапен миттєво відповів кращим колом на 30-ті, і потім ще раз він проїхав швидше. Він тільки збільшив свою перевагу над Валтері. І фактично із третього кола цього гран-прі Макс Ферстапен отримав перевагу в 2 секунди і 3 десяті, і він не підпускав Валтері Ботаса ближче, аніж 2 секунди, для того, щоб мати гарантовано запас в зоні ДРС і не давати можливості пілотам Мерседес використовувати цю систему у боротьбі проти Макса Ферстапена. Його відрив був стабільним, і далі, звісно, гонка могла б показати різні сценарії. Якби вона розвивалася для Валтері, Макса і Льюіса протягом 25-28 кіл на першому відрізку, у нас могли б бути цікаві сценарії стосовно того, хто коли поїде на підстоп, хто намагатиметься пересидіти суперника. Той же Льюіс Хеймлтон міг би приберегти гуму для того, щоб розтягнути перший гоночний відрізок, а Валтері навпаки мав би шанси зіграти свою роль і створити андеркат проти Макса Ферстапена. Але до цього ми так і не дійшли. І це теж дуже важлива причина, чому гонка склалася саме таким чином. На 10-му колі гран-прі Абу-Дабі фактично завершився, адже саме в цей момент на трасі зупинився Серхіо Перес. Підозрюють, до речі, що на його новому моторі Мерседес, який команда встановила, тому що бачила проблеми зі старим, на якому він виграв гран-прі Сахіра, на цьому моторі виникли проблеми із системою MGUK, яка і була проблемною для Мерседес протягом вікенду. І зупинка Серхіо Переса сталося в місці, де його не можна було легко відштовхати за огорожу і продовжити цей гран-прі без зупинки гонки під сейфті-кар. Тобто при зупинці цього гран-прі в режимі сейфті-кару. Але насправді і не режим сейфті-кару тут мав значення. Взагалі будь-яка зупинка майже в будь-якому місці на цій трасі будь-якого пілота означала б, що ми отримаємо віртуальний сейфті-кар. А що означає віртуальний сейфті-кар? Це означає дешевий підстоп. Це те, що обожнюють стратеги команд, тому що ви виграєте фактично 12-10 секунд, і це той час, який дуже важко відіграти на трасі. Якщо ти не робиш підстоп, коли в тебе з'являється такий шанс, і зробити це треба, звісно, під віртуальним сейфтікаром або під сейфтікаром, ти віддаєш суперникам позиції. Майже гарантовано. Лише за незначними винятками можна відіграти позиції, залишившись на трасі. Але для цього тобі потрібно мати високий темп і потрібно, щоб суперники десь застрягли за іншими суперниками. І тоді ти можеш щось відіграти. І один із пілотів у нас в цьому гран-прі так і зробив. Але для 90% пелотона цей віртуальний сейфті-кар, який виник через зупинку Серхіо Переса, означав зупинку в боксах і перехід із мідіуму або софту на хард. Лише ті, хто стартували на харді, змушені були залишитися на трасі, тому що зупинка на 10-11 колі занадто рання для переходу на «Мідіум» або на «Софт», зрозуміло. Тож, Рікардо, Феттель, Кевін Магнусен, а також двоє пілотів на «Мідіумі» – Леклер та Джовінаці – залишилися на трасі і відіграли позиції завдяки підстопам усіх інших. Хто перейшов зі свого «Мідіуму», як це Ферстапен, Ботас і Хемілтон зробили, або «Софту», як це зробили Албон, Норріс, Гаслі, Строл і Квят, на «Хард». І на ньому планували їхати до кінця. Звісно, одразу з'явилося чимало підозр, що це не оптимальна тактика, і Хеймлтон, і Ферстапен говорили своїм командам, можливо, навіть для того, щоб якраз суперники почули цю інформацію і відреагували, і навряд чи вони були на 100% впевнені, що це не варіант їхати до кінця на цьому харді. Але команди від старту вікенду знали ще з п'ятниці, що хард може витримати 40 плюс кіл. Залишалося 45. За достатнього менеджменту гуми, просто її менше навантажуючи, можна було проїхати цю гонку до кінця. І на 10-му колі ми практично отримали той порядок пелотону, який ми побачили і на фініші. Були зміни, були пілоти, які і влаштували ось ту незначну інтригу в цьому гран-прі для нас із вами. Наприклад, гонщики Скудерії Феррарі, або Даніель Рікардо, або П'єр Гаслі, чи Естебан Окон. Але це все було таке другорядне, що важко було якось переконати себе, що цей гран-прі ще має у собі якийсь сенс. Після 10-го кола в мене особисто виникло дуже неприємне відчуття, що доведеться цю гонку рятувати усіма правдами і неправдами. І це будуть останні важкі 45-44 кола, які, мабуть, я прокоментую без додаткової інтриги в цій гонці. Навряд чи у нас вона з'явиться. Доводилося, як і, мабуть, належить працювати коментатору в трансляції, намагатися знайти цю інтригу. Не те, щоб висмоктувати з пальця, але схоже на цей процес. Ти чуєш ці радіообміни, що гума, напевно, не витримає, що ми перевзулися занадто рано. І думаєш, окей, якщо це правда, то тоді у нас на 40-му колі, на 45-му, мабуть, з'явиться шанс побачити підстоп, а можливо в когось і з'являться проблеми з гумою, це буде вимушений підстоп. І тоді якось все там перетасується. І як часто бувало у нас в гонках гран-прі в цьому сезоні і минулого року, наприкінці трапляється щось, що змінює враження від гонки. Трапляється якась неймовірна подія, яка повністю змінює порядок в цьому гран-прі і створює сенсаційного переможця або сенсаційних призерів. Це було в Австрії, це було в Сільверстоуні, це було у нас, ну, навіть в Монці, можна сказати. Тому це нормально для гонок Формули-1 очікувати чогось подібного. Але це була гонка в Абу-Дабі. І тому, як ви розумієте, цього не сталося. На цій трасі навіть такі інтриги, вони майже виключені. Але в цій гонці усе одно було чимало подій, які все ще мали значення. І я тут не кажу про Макса Ферстапена і його марш до перемоги, адже Макс Ферстапен демонстрував настільки впевнений пілотаж і темп, що, подивившись на його роздруківку результатів на колі за весь гран-прі, я побачив, як Макс машинально, ну буквально як робот, із кожним колом відбивав один і той самий результат. Різниця в його темпі, починаючи із 14-го кола, коли відбувся рестарт після сейфтікару, і аж до 36-го кола, 22 кола, Макс Ферстапен проїхав в темпі від 1.41,2 до 1.41,5. Жодного кола не було за цим вікном у 0,3 секунди. І Макс контролював цей темп. Він міг поїхати швидше, якби бажав того. Він навіть команді запропонував зменшити потужність мотору, тому що я можу їхати нормально, контролюючи Валтері Ботаса, навіщо перевантажувати мотор? На що отримав відповідь негатив. Продовжуємо їхати в нашому режимі, ми довіряємо цьому мотору, він витримає, тож будемо далі не скидаючи обертів, збільшувати перевагу. Чим він і продовжив займатися до кінця гонки, в підсумку довівши перевагу над Валтері Ботасом до 13 секунд. Це некомфортне відставання для Мерседес, і після гонки Тото Вольф скаже, що це був ляпас команді. І нагадування про те, що в Формулі 1 не можна спочивати на лаврах, ти маєш продовжувати покращувати свої результати, піднімати планку і відповідати надії суперника. І Мерседес трішки розслабилася наприкінці і тому дозволили, мовляв, команді Red Bull здобути перемогу. Я порівнював темп Макса Ферстапена, наскільки він стабільним був на відрізку після сейфті-кару і на перших 20 колах. Якщо подивитися в порівнянні Льюіса Хеймлтона і його темп, то він їхав стабільно на 3-4 десяті повільніше. Він теж мав непогану стабільність, і його результати були 1.42.1, і до 1.41.9, навіть 41.6 місцями. Але це все одно було регулярно повільніше за темп Макса Ферстапена. Більше того, наприкінці гонки навіть Алекс Албон, який швидко зі старту розібрався із Ландо Норрісом, на шостому колі він вийшов на четверте місце, і з тих пір у нас була топ-четвірка і усі інші. Тому що навіть не зупинившись в боксах, Даніель Рікардо вийшов тільки на п'яте місце. Перша четвірка мала запас, і Макс Ферстапен їхав на перемогу. Валтері Ботас нічого не міг з цим вдіяти, Льюіс Хеймлтон не міг наблизитися до Валтері Ботаса і не мав темпу, який би дозволив команді Мерседес виправдано попросити Валтері пропустити Льюіса вперед, мовляв, ну, якщо ти не можеш, давай Льюіс спробує. Ні, вони обидва не могли. І не могли настільки, що під кінець гонки Албон наздогнав Хеймлтона, і на останніх колах навіть була така невеличка інтрига, а чи зможе Албон в'їхати в зону ДРС і поборотися із Хеймлтоном за подіум. Ні, Алекс не зміг, але в цілому провів досить сильний вікенд. Якби не програш в кваліфікації Ландо Норрісу, взагалі, мабуть, не можна було б сказати, що Албон десь не відпрацював так, як можна було від нього очікувати на максимумі. Тобто це його максимальний рівень. Він четвертий на старті, він четвертий на фініші, неподалік від Мерседесу, у яких був не найкращий вікенд. І своєю позицією в гонці Албон, наприклад, не дав Мерседес отримати безкоштовний підстоп наприкінці і поїхати за швидким колом, або ж створити ось цю інтригу, чи витримає хард у Ферстапена, якщо ми вже перевзулися. І таким чином, можливо, в гонці навіть були б розділені стратегії у гонщиків Мерседес. Але ні, Албон був неподалік, тому виїжджати за Албоном було не варіант, обганяти було складно, було зрозуміло, що тут ти програєш більше, аніж можеш виграти. І Албон зіграв свою роль в гонці. Не так, як очікувалося перед стартом. Він не був гонщиком, який створює пресинг на Мерседес. Він швидше був пілотом, який заважає Мерседес їхати гонку із усіма можливими тактичними варіантами. Команда Red Bull в цілому залишилася задоволена виступом Алекса Албона. І Алекс сказав, що він непогано відпрацював, і, напевно, він учиться себе продавати. І Крістіан Хорнер відзначив, що це, мабуть, був найсильніший гоночний вікенд сумарно для Албона в цьому сезоні, і з цим я можу погодитися. Так, гран-прі Абу-Дабі. За весь вікенд Албон набрав, мабуть, найвищий середній бал за свої виступи на трасі. Могло бути краще, але могло бути і значно гірше, і це бувало протягом сезону. Чи означає це, що ми побачили якусь чітку тенденцію до прогресу Алекса Албона в останній гран-прі, і саме це зобов'язує Red Bull його залишити? В цьому я не впевнений. І це інтрига, яка залишається. Команда Red Bull ще не вирішила, що буде далі. Ходять різні чутки. Хтось говорить, що це буде точно Албон. Інші відзначають, що команда вже домовилася з Пересом, просто чекає нагоди, щоб про це оголосити правильно, а Албон буде її резервістом. Де правда, ніхто не знає, просто чекаємо на новини від команди Red Bull. Але якщо на гран-прі Абу-Дабі ми побачили найкращу версію Алекса Албона, то якими мають бути амбіції команди Red Bull на наступний рік, якщо вони бажають цього пілота зберегти у складі? Із таким найкращим Албоном вони точно не будуть претендентами на кубок конструкторів. І вони мають покладатися лише на перемоги Макса Ферстапена, на боротьбу за перші лінії на старті, за pole position, в що слабко віриться. Це ж Red Bull, і це проти Mercedes. Тож, для мене загадка. І досі, чому рішення не прийнято, і яким воно буде. Але Алекс Албон, на жаль, за цей сезон не переконав. Зрозуміло, що більше про нього буде в підсумках сезону 2020 року, тож тут не акцентуємо увагу на тому, як розвивався цей чемпіонат для Алекса Албона, а давайте закцентуємо увагу на боротьбі, яка відбувалася за спинами у лідерів, тому що там, принаймні, було цікаво. Не так, як воно буває у «Формулі півтора», як ми це називали раніше, і цього року, здається, дана фраза не звучала майже ніколи. Тому що у нас зникло ось це поняття «Формули півтора». У нас за другі-треті місця боролися гонщики майже усіх команд, окрім Хаас, Альфа-Ромео і Вільямс. Хоч один пілот команди Вільямс все ж боровся за перемогу на минулому етапі за кермом «Мерседес». Але я про те, що у нас дійсно розмите поняття цієї середини полотону. І на гран-прі Абу-Дабі це було чітко видно, мабуть, вперше в сезоні, що у нас є Mercedes Red Bull, а далі всі інші. Ну, можливо, не вперше в сезоні, але не так багато разів ми бачили ось таку картину. Завдяки тому, що Албон був частіше в цій компанії. Тож команди розділилися. Red Bull, Mercedes свою боротьбу повели, а за ними Даніель Рікардо спробував щось нетипове. Залишитися на трасі, коли всі поїхали на підстоп. Варіантів у Рікардо не було. Як не було у Магнусона або Себастьяна Феттеля, вони стартували на харді. І для них підстоп на 10-11 колі – це катастрофа. Вони змушені переходити на інший тип гуми. Найкращий варіант тут, звісно, мідіум. І мідіум майже, напевно, не протягне до фінішу. Тобто ти себе змушуєш переходити на тактику двох підстопів, якщо виконуєш цю зупинку з усіма. Тож Рікардо мав би залишатися на трасі. І зрозуміло, що Себастьян Феттель теж, як і належало пілотам на харді, мав би залишатися і сподіватися за рахунок цього щось виграти. Для мене залишається загадкою, чому команда Феррарі залишила Леклера на трасі, який стартував на мідіумі, і який пізніше зупиниться на підстоп на 22-му колі. Хоч, мабуть, вони перетягнули із цим підстопом десь на 3-4 кола мінімум. Леклер почав втрачати темп ближче до 20-го кола. Але вони його і Себастьяна залишили на трасі. Ну і принаймні в такому варіанті команда Феррарі опинилася у боротьбі за місця у топ-10. Після не зовсім вдалої кваліфікації для Феттеля, після штрафу Шарля Леклера, вони були за межами топ-10 на старті гонки. Але варто було усім поїхати на підстоп, а Феррарі не поїхати, як Феттель і Леклер із 12-ї і 13-ї позиції підскочили на 7-е і 8-е місце в гонці. І ось тут, мабуть, відбувся найважливіший момент в усьому гран-прі для Даніеля Рікардо і команди Рено. Те, що Феттель, виявляється, в своєму фінальному гран-прі за скудерію Феррарі був готовий діяти максимально зібрано і якісно оборонятися проти суперників. Тому що Себастьян Феттель, по суті, і завоював для Даніеля Рікардо місце у топ-7 на фініші гран-прі Абу-Дабі. Рікардо був п'ятим, не зупинившись в боксах, але коли він нарешті поїхав на підстоп, а це сталося аж на 39-му колі, то він виїхав лише на 2 позиції нижче із 5-го на 7-е місце, опустившись. Хоча міг бути значно нижче ще за Даніелом Квятом, який в цей момент їхав 11-м, якби не Себастьян Феттель. За німцем із команди Феррарі П'єр Гаслі втратив 12 секунд, а Естебан Окон ще 5. Тобто ці 17 секунд Рікардо отримав у подарунок від свого колишнього напарника по Red Bull. І Себастьян Феттель, можливо, і не був в курсі, що він рятує гонку для гонщика Рено, але він дійсно її для Рікардо зробив. Без цих 17 секунд він після підстопу виїжджав би десь в районі Даніла Квята. Отже, боровся б за 10-те, можливо, 9-те місце в гонці. Натомість Рікардо опинився у топ-7, неподалік від гонщиків Макларен, і на перших колах після підстопу навіть було враження, що він зараз візьметься за боротьбу із Сайнсом, Норрісом, і може навіть фінішувати п'ятим. Але на боліді Рено чомусь мідіум працював значно гірше, аніж на інших болідах цієї групи, і Рікардо не зміг нав'язати боротьбу пілотам Макларен, які чітко контролювали свої позиції після зупинки Даніеля Рікардо і не підпустили його вперед. І це, мабуть, найголовніша інтрига, яка була протягом цього гран-прі, яка стосується команди Макларен і Racing Point, а точніше Макларен і Ленса Строла, тому що із Серхіо Пересом, який стартував 19-м і потім його сходом на 8-му-10-му колі, тому що зупинка була фактично на 8-му для Переса, але підстопи розпочалися на 10-му, і ось тут заварилася уся каша, команда McLaren боролася проти Ленса Строла. І все, що було потрібно команді Racing Point у цьому гран-прі, це випередити бодай одного гонщика McLaren, якщо інший не поїде занадто далеко і не виграє ще декілька позицій. Через те, що вони боролися за місця, починаючи із 5-го по 7-ме, 6-та позиція Ленса Строла гарантувала команді Racing Point збереження 3-ї позиції у Кубку конструкторів. Але для них уся боротьба вирішилася на підстопі під віртуальним сейфтікаром. І цей підстоп, і ті події, які на ньому сталися, насправді тримали інтригу до фінального свистка у цьому гран-прі. Тому що ми не знали, яким буде рішення стюардів. І лише після гонки стало відомо, що Карлос Сайнц за те, що сталося під час підстопу, штраф не отримав. А отже, Макларен зберігає свої позиції і стає третьою командою цього чемпіонату. Як це сталося? Давайте розберемося. Перед заїздом на підстоп на 10-му колі Норріс йшов 5-м, Сайнц 6-м, а Ленс Строл 7-м. Строл програвав Сайнцу 2,5 секунди, і усі вони рухалися, контролюючи дельту в режимі віртуального сейфтікару, але варто було поїхати в бік пітлейн на заїзд в бокси, як це обмеження знімається. І Ландо Норріс був першим, команда McLaren планувала подвійний підстоп, зрозуміло, Сайнц був за ним. Але Ленс Строл, я передивився цей момент на онборді, відставав на 2,5 секунди від Сайнца, проте заїжджаючи в бокси, він же був буквально на задньому антикрилі іспанця. Можливо, десь Сайнц не допрацював. Можливо, Строл, йому якось вдалося правильно підгадати, коли можна прискорюватися в дельті, і він спрацював оптимально, але він відіграв на рівному місці більше 2 секунд у суперника, що, мабуть, в нормальних умовах не мало б статися. Тобто, за нормального перебігу подій і нормального підстопу для Сайнца і Строла, Строл не був суперником для Сайнца. Паралельний підстоп означав би, що Сайнц виїжджає попереду Ленса Строла. Але, заїжджаючи в бокси, Сайнц був попереду Строла, і на якусь мить, і потім вже стюарди порахували, це тривало близько 5 секунд, його швидкість із максимальної для проїзду по пітлейн 80 км на годину опустилася десь в район 70, і потім знову повернулася на 80. Це тривало секунд 5, і стюарди відзначили, проаналізувавши цей інцидент, що на цьому Карлос Сайнц втратив не більше, аніж декілька десятих секунди, можливо, 6 десятих секунди, це той максимум, який він втратив, не те, що пригальмувавши на пітлейн, але зменшивши швидкість. Строл цей момент був прямо позаду, і Racing Point дуже не сподобалося те, що Строл теж змушений був реагувати на уповільнення незначне боліду McLaren, і команда одразу передала дирекції гонки і стюардам, що Сайнц блокує Ленса Строла. Якби не це блокування, Строл міг би на підстопі випередити Карлоса Сайнца і виграти позицію. Це для них було дуже важливо. І зараз побачите чому. Але якщо подивитися ще раз на те, як пройшов підстоп, треба сказати, що у страху очі великі, і Отмар Сафнаур, бос команди Racing Point, трішки перебільшив те, як відбувалися ці події. Адже, заїжджаючи в бокси, Сайнц був досить далеко від Ландо Норріса, і команда вже встигла відпустити Ландо на фаст-лейн із новими колесами, коли іспанець під'їхав на свій підстоп. Отже, його уповільнення не позначилося на тому, як мав провести цей підстоп Сайнц, і що він нібито не чекав своєї черги і тому змушений був рухатися повільніше. Як це зробив, звісно, на гран-прі Італії, пам'ятаєте, в Монці Ландо Норріс. Тоді це було чітко сплановано для того, щоб влаштувати хороший підстоп для команди і притримати суперників. Тут Сайнц не зовсім притримував суперників. І повтори демонструються, що він нічого не виграв. Він все одно зупинявся в боксах за певний час після зупинки Ландо Норріса. І запас у команди McLaren був на подвійний підстоп. Ну, а щодо Ленса Строла, то тут треба сказати, що заїжджаючи одразу за Сайнцем, що не мало б статися в нормальних умовах, адже він відіграв ці 2 секунди на заїзді в бокси, і проводячи підстоп паралельно, команді Racing Point просто треба було його провести в стилі Red Bull, щоб випередити McLaren. Але вони цього не зробили, і він виїхав за Сайнцем. Він його пропустив, не повністю, але все ж пропустив на виїзді, і цей момент був вирішальним для команди Racing Point. Вони тут втратили можливість випередити одного гонщика McLaren. І на цьому їхня боротьба за третє місце у Кубку конструкторів фактично завершилася. Адже повернувшись на трасу, Сайнц був 9-м, Норріс знаходився на 6-й позиції, пам'ятаєте, гонщики Феррарі опинилися попереду, проте Сайнц за декілька кіл пройшов і Леклера, а потім Себастьяна Феттеля, що довго не вдавалося зробити його прямому конкуренту із Racing Point. Ленс Строл лише на 19-му колі зміг пройти Шарлі Леклера і аж до 28-го кола намагався пройти Себастьяна Феттеля, поки його не пройшов П'єр Гаслі, і вже потім, коли Гаслі пройшов ще й Феттеля, Стролу вдалося на 36-му колі вийти вперед у цій боротьбі. І тільки тому, що Себастьян Феттель поїхав на підстоп. Тож на підстопі під віртуальним сейфтікаром команда Racing Point програла боротьбу команді McLaren. Чому це так важливо, якщо говорити конкретно про підстоп і про позиції? Адже перед цією гонкою Racing Point вигравали у McLaren лише 10 очок у Кубку конструкторів. Якщо вони вели боротьбу за 5, 6 і 7 місце, розігрувалося відповідно 10, 8 і 6 очок. 10 плюс 8 дають 18, отже 6 місця Ленса Строла було недостатньо, щоб компенсувати ті очки, які вони втрачали. Втрачали 12, а мали б зберігати, ну, бодай, одне очко переваги. Насправді, можна було і не зберігати цього очка переваги. Тобто, за рівної кількості очок команда Racing Point була б вища, тому що її гонщик виграв гран-прі цього сезону. Але для того, щоб мати ось цей запас в очках, йому треба було бути якраз між пілотами McLaren. Бути шостим, якщо Ландо Норріс п'ятий, а Сайнц сьомий. І, можливо, Ленс Строл і міг би втриматися попереду Карлоса Сайнца, якби вдало пройшов для нього підстоп, але і в цьому є сумніви. Тому що протягом вікенду команда Racing Point, замінивши мотор на боліді Серхіо Переса, не зробила цього на боліді Ленса Строла, а його мотор вже пройшов достатній кілометраж. Пам'ятаєте, ще на етапі в Муджело він розбив болід і перейшов тоді на фінальний мотор. І з тих пір він намотував кола на цьому моторі. Звісно, були п'ятниці, де вони могли економити і так далі. Але мотор був добряче зношеним на фінал сезону, і тому і в кваліфікації Ленс Строл не показав нічого видатного, тільки 8-й результат. Ну і в гонці в нього не було швидкості боротися проти Феррарі напрямих. Проти Феррарі напрямих. Це щоб ви зрозуміли, наскільки було складно цьому мотору на боліді Строла боротися на треку наприкінці його кілометража. Тож Ленс Строл, стартувавши 8-м і потім опинившись на позиції 10-й, трішки відіграв місць завдяки зупинкам гонщиків Феррарі, але на останньому колі навіть програв 9-ту позицію Естебану Окону і завершив цей гран-прі останнім пілотом, який не програв кола лідерам Максу Ферстапену в першу чергу, але який здобув лише одне очко. І воно, звісно, не врятувало команду Racing Point від втрати третьої позиції у Кубку конструкторів. Якась справедливість у тому, що сталося, звісно, є. Адже команда McLaren, як про це сказав Серхіо Перес по завершенні гран-прі, мала двох швидких пілотів. І саме тому у команди мають бути два швидких гонщики, сказав Перес, тому що вони гарантовано заробляють хороші очки. І ці очки дають команді шанси боротися проти швидших болідів за місця у Кубку конструкторів. І McLaren цього року лише за деякими винятками мала болід, який можна було назвати четвертим за швидкістю, або ж четвертим-третім. Частіше це був болід, який був п'ятим за швидкістю. Але програючи чи то Racing Point, чи то Renault, чи то і Racing Point, і Renault, Карлос Сайнц і Ландо Норріс забирали багато очок. Забирали очки регулярно, і в підсумку навіть Сайнц фінішував шостим у особистому заліку. І це теж показує, наскільки у Формулі 1 гонщики продовжують мати значення. Цього року ми побачили, як ніколи за останні сезони, якою різницею можуть бути виступи пілотів однієї команди. Якщо Ферстапен домінував над Албоном, а Хеймлтоном над Ботасом, то насправді майже в усіх командах, окрім McLaren, Haas і Alfa Romeo, один гонщик набагато краще виступав, аніж інший. І ось те, що у McLaren були двоє швидких пілотів, вони боролися проти Серхіо Переса в Racing Point і Рікардо в Рено, їм вдалося разом перемогти опозицію. І зробити те, що, мабуть, ще років два тому ніхто б і не повірив. Якби вам, ну, у середині 18-го року, лише два роки тому, сказали, що команда McLaren буде третьою у Кубку конструкторів, ви б засміяли мене. Тому що McLaren на середину 18-го року мала найповільніший болід. Вони боролися за останні місця на стартовій решітці проти гонщиків Вільямс. А тоді гонщиками Вільямс були Лен Строл та Сергій Сіроткін. Ви розумієте, яка була опозиція у команди McLaren? І все одно вони ту боротьбу часто програвали. Але відбулися зміни. З'явився Андреас Зайдл, пішов Ерік Бульє. З'явилися важливі, нові, молоді, свіжі гонщики, які готові були взяти на себе тягар відповідальності і рушити разом із командою вперед до нових стартів. Алонсо відправили на гоночну пенсію, Ван Дорна – Формулу А до Мерседес, а Карлос Сайнц і Ландо Норріс взялися відновлювати славу команди McLaren. У 2015 році із Хондою у McLaren було 27 очок за чемпіонат і лише 9 місце. Через рік, в 17-му, вони знову були 9-ми із 30 очками. У 18-му році вони заробили 62 і 6 місце, але тільки завдяки першій половині сезону. Проте усі зміни, що сталися між 18-м і 19-м, дозволили команді McLaren минулого року бути вже четвертою силою і 145 очок. Тепер вони треті. Це найкращий результат із 2012 року, і у них 202 очка. І якщо подивитися, якою стрімкою була ця історія після найгірших результатів 18-го року до того, що ми мали в цьому сезоні – подіуми пілотів команди McLaren, подіум Сайнца двічі в цьому чемпіонаті, один подіум Ландо Норріса. Про таке вони і мріяти не могли у 18-му. І, можливо, це один із найкрутіших камбеків в історії Формули 1, коли регламент залишався стабільним. Ми мали історії тієї ж Хонди, коли вони із команди аутсайдера перетворилися на домінуючу команду лідера у 2009 році, але це змінився регламент, і це допомогло їм. Але за стабільного регламенту 18-го, 19-го, 20-го року із невеличкими коливаннями, вони були і завжди, мабуть, є в кожному регламенті, але це фактично був один і той самий форм-фактор гоночних болідів, McLaren із найгіршої команди стали третьою найкращою. І на них чекає дуже світле майбутнє. Ми бачимо новини про нові інвестиції, про компанії, які хочуть вкладатися в McLaren, про нових гонщиків на наступний рік, про Рікардо, який із своїм досвідом і своєю харизмою буде допомагати Ландо Норрісу, новий мотор Mercedes із наступного року. Все виглядає дуже яскраво для команди McLaren. І мені здається, що вони змогли перейти ось ту межу, яка відділяє їх від команди, що завжди буде десь в районі середняків, навряд чи може претендувати на щось більше, і зробили потрібний крок назустріч поверненню до топ-команди Формули 1. Я не хочу забігати наперед і обіцяти фанатам, що McLaren знову буде перемагати. Все ж почекаємо на 22-й рік і побачимо, яким він буде, але до нього залишилося зовсім небагато. Усього за рік, о цій же порі, ми будемо з вами говорити про нову еру у Формулі 1, новий регламент, будемо бачити певні рендери, будемо мати якісь очікування. У McLaren пройде сезон адаптації до моторів Mercedes, вони зможуть адаптуватися до Рікардо, а Рікардо до McLaren. Вони матимуть дуже свіжий старт у 22-му році, але усі будуть готові до нього. У них буде не так багато змін перед 22-м, до яких доведеться адаптуватися заново. І це надає вболівальникам команди McLaren оптимізму перед новою ерою цієї команди. Я, переглядаючи на Reddit публікації, побачив дуже цікаве порівняння. Якраз болід McLaren 2017 рік і McLaren 20-го року. І наскільки McLaren інакша ліврея в контексті спонсорів, партнерів? Як було обмаль усього ще декілька років тому, і як багато партнерів з'явилося у команди і спонсорів, які її підтримують, які вірять у це майбутнє. І те, що робить компанія, мені теж видається правильним. Я не готовий заглиблюватися у ці фінансові схеми, коли вони продають свій технологічний центр, але залишаються там, його будуть орендувати. Коли вони продають до 33% компанії інвестиційному фонду, але при цьому зберігають контроль і мають додаткові ресурси для того, щоб розбудовувати Макларен як в Формулі 1, так і на американському континенті у серії IndyCar. Макларен думають про Формулу Е. Вони по-справжньому роблять із цієї команди Формули 1 і компанії, яка нещодавно почала активно займатися своїми суперкарами, величезну компанію, яка займається багатьма важливими сферами. І за це критикували Рона Денніса. Тому що, мовляв, коли він почав розділяти фокус команди від Формули 1 на суперкари і інші проекти, Макларен почали втрачати свою цінність у формулі, почали втрачати свою форму чемпіонську. Нині такого враження не складається. І, схоже, правильні люди стоять на чолі Макларен і зараз намагаються рухати її вперед. І Андреасу Зайделю зараз можна повністю довіряти. Він вибудував команду навколо швидких молодих пілотів. Він зміг уникнути політичного тертя всередині. Він зміг об'єднати сильних технічних спеціалістів. І вони дають результати. Результат з'явився одразу. І ось це, я думаю, мотивує найбільше вболівальників команди Макларен, яких я вітаю із цим сезоном. Я думаю, вам було особливо приємно спостерігати за Норрісом, Сайнсом протягом чемпіонату 2020 року. І ви з нетерпінням чекаєте на продовження. Власне, як і я, з нетерпінням чекаю на продовження боротьби команди Макларен проти Рено, проти Астон Мартін. Напевно, проти Red Bull місцями, можливо, навіть проти Mercedes. Почекаємо декілька років. Але команда із такою історією має знаходитися на своєму місці у чемпіонаті. Я сподіваюся, і Феррарі, і Макларен невдовзі приєднаються до Red Bull, до Mercedes. І може в цій компанії буде ще хтось для того, щоб ми мали дуже конкурентний пелотон і дуже цікаві гонки. Тож команда Макларен заслуговує на усі схвальні відгуки за підсумками 2020 року. І про це ми, звісно, будемо говорити окремо у підсумках всього сезону. Ну, а на гран-прі Абу-Дабі вони займають 5-ту і 6-ту позицію і здобувають для Макларен 3-тє місце у Кубку конструкторів. Взагалі, із пілотів після того позапланового підстопу на 10-му колі не так багато було тих, хто відігравав позиції і змінював взагалі свої позиції. Гаслі зміг із 8-го місця спершу на 11-те опуститися, а потім знову піднятися на 8-ме. Строл був 10-м, став 9-м, знову став 10-м у підсумку на останньому колі. Квят, мабуть, програв найбільше, тому що після підстопу він став 14-м, хоч до цього був 9-м, і витягнув тільки на 11-те місце на фініші гонки. Ну, а Кімі Райконен зміг якимось дивом перемогти обох пілотів Скудерії Феррарі і фінішувати 12-тим, завершивши цю гонку попереду Шарля Леклера та Себастьяна Феттеля. По Леклеру і Феттелю теж є окрема розмова, тому що до тактики Скудерії Феррарі були питання і під час гонки, вони залишилися і після фінішу, тому що Себастьян Феттель втрачав час, мабуть, занадто довго, його на підстоп покликали трішечки пізніше, ніж слід. Феттель зупинився на 35-му колі, можливо, вже на 30-му потрібно було це зробити, і хто знає, яким би був підсумок, але те, що не зупинилися ані Леклер, ані Феттель, змусило команду Феррарі знову опуститися в свою боротьбу із Альфа-Ромео, ну і в підсумку програти Кімі Райконену. І до команди Феррарі, звісно, питання, чому вони Леклера не покликали на підстоп, коли заїжджали усі. Але подивившись на те, де знаходилися гонщики Феррарі перед цим підстопом, ти розумієш, що Леклер був 13-тим, і фактично він зберігав би цю позицію на підстопі. Який у цьому був сенс? Команда спробувала щось змінити в гран-прі. Як мінімум, вона ризикнула. І знала, що якщо вона виграє десь, то виграє багато. І ставка, я думаю, була якраз на ще один сейфтікар, або віртуальний сейфтікар, який дозволив би їм провести підстоп не за 25 секунд, а за 15. І це могло означати, теоретично, очки для команди Феррарі, але не вдалося. І тому ані Феттель, ані Леклер в топ-десятку так і не заїхали, темпу у них для цього не було. І Скудерія Феррарі лише втретє за 7 років турбо-ери завершує рік без перемог. І вони провели один із найгірших сезонів За кількістю фінішів в очках, якщо поглянути на цей чемпіонат, то команда Феррарі не завоювала очки у 5 гран-прі цього чемпіонату із 17 гонок. Це їхній найгірший виступ за часи, коли ми маємо топ-десятку, що отримує очки. Востаннє вони мали 5 незалікових фінішів у 2009 році, коли перша вісімка отримувала очки. І тоді посеред сезону вони були змушені замінювати Філіпе Массу спершу на Луку Бадера, потім на Джанкарло Фізікеллу через травму Філіпе в кваліфікації гран-прі Угорщини. Тому за багатьма стандартами команда Феррарі провела цей рік відверто погано. Ну і статистика Кубок конструкторів, тільки 6-та позиція, означає, що для них це найгірший фініш в сезоні із 1980 року. Тоді, щоправда, це було супер аномально, тому що в 79-му Феррарі виграла і Кубок конструкторів, і титул чемпіона із Джоді Шектором. Наступний рік був надзвичайно провальним, але вже за 2 роки вони повернуться знову до чемпіонського рівня, і Піроні, і Вільньов боротимуться за титул у 82-му році, Феррарі виграє Кубок конструкторів того сезону і наступного, тож тоді це було швидше випадковістю. Нині ми бачимо, що є певна тенденція, команда Феррарі не виграє вже давно, її останній Кубок конструкторів був у 2008 році, і з тих пір пройшло вже чимало часу. Команда Феррарі має зараз перезібратися, перегрупуватися. І зрозуміло, що вони роблять певні кроки для того, щоб це сталося. Вони замінюють Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнца, вони будують новий мотор. Вони мають цілі на наступний чемпіонат, які можуть їх наблизити до лідерів середньої частини полотону цього сезону. Але навряд чи за рік команді Феррарі вдасться повернутися до тих результатів, які були у 19-му, 18-му і навіть 17-му роках. За цей сезон команда Феррарі не лідирувала жодного кола на гран-прі Формули-1. Такого не траплялося із 92-го року. Це, мабуть, найбільше підкреслює, яким важким був сезон для Скудерії Феррарі. В них не було першого стартового ряду, найкраща позиція 4-та у Шарля Леклера. І в гонках у нас лідирували і Макларен, і Альфа Таурі, і Рейсінг Пойнт, звісно, Редбул, і Мерседес. Але Феррарі жодного кола так і не лідирувала у чемпіонаті 20-го. Принаймні, Феттель і Леклер завершили цей рік дуже добрими знайомими. Можливо, не найкращими друзями, але рівень поваги між напарниками, мені здається, за цей рік тільки збільшувався і досяг своєї межі після гран-прі Абу-Дабі. Леклер виступав у шоломі в стилі Себастьяна Феттеля. Феттель подарував йому після гонки свій шолом, а на шоломі Леклера написав повідомлення, яке, мабуть, підкреслює, якою людиною є Себастьян Феттель, але водночас вказує нам на певні зміни у стосунках між гонщиками Феррарі між сезонами 19-го і 20-го років. Феттель написав Леклеру, що за 15 років у Формулі-1 я не зустрічав талановитішого гонщика, аніж ти. Не змарнуй свій талант. Проте, що б ти не робив, будь щасливим і посміхайся. Спасибі за все. Ну, мені здається, кращого прощання із командою Феррарі, мабуть, і не могло бути. Феттель передає команду Феррарі в руки Шарлю Леклеру, визнаючи, що Леклер кращий за нього. Він гідний вести команду вперед, бути її лідером. І у Феттеля залишилося чимало приємних спогадів. Він пригадував і вже після гонки розповідав пресі про те, як вони святкували після їхньої першої перемоги в Малайзії, і як вони тоді всі напилися в готелі. Також, коли вся команда поїхала до мами Розалії в ресторан Монтана в Маранелло після гран-прі Угорщини, і вони разом провели час всією командою. Це ті спогади, які залишаться із Себастьяном Феттелем після його 6 років в Скудерії Феррарі. І це було, мабуть, швидко. Поглядаючи назад, ти розумієш, що 6 років, невже Феттель так довго був в Феррарі? Але дійсно, цілих 6 сезонів він провів із командою, він не став чемпіоном, але він вигравав гонки, він 4-й за кількістю гран-прі за команду Феррарі, він 3-й за успішністю, тільки Лауда і Міхаель Шумахер мали більше перемог із командою Феррарі, аніж Себастьян Феттель. Тож він може залишати команду із високопіднятою головою, при цьому розуміючи, що могло бути краще, що він десь недопрацював, команда десь недопрацювала, були причини зовнішні і внутрішні, чому у них не склалося із тією метою, яка стояла перед Феттелем і командою, коли вони об'єднали свої зусилля в 2015 році. Але сталося так, як сталося. Феттель тепер рухається вперед, в нього буде новий старт із командою Aston Martin, а у Леклера буде новий напарник і нова, значно відповідальніша роль в команді. Якщо він тут був більше тіньовим лідером і вказував команді напрямок розвитку боліду і витискав із цього боліду більше, аніж Феттель, але вони все ж були у більш-менш рівному статусі на початку чемпіонату. Під кінець це змінилося, зрозуміло. На старті наступного року усі погляди будуть спрямовані виключно на Леклера і на те, яку роль він буде відігравати в команді Феррарі, вибудовуючи її майбутнє. Феттелю, до речі, команда Феррарі презентувала кубок, дуже дивний за своєю формою, він нагадує кубок Ліги Чемпіонів, і там викарбувані усі його перемоги із командою, його основна статистика. Це була красива церемонія, але виглядав кубок досить дивно. Можливо, не так дивно, як половина аеродинаміки боліду Макларен, що дісталося у подарунок Карлосу Сайнцу, але кубок футбольний більше був у Себастьяна, і він такого досить великого розміру для того, щоб Себ легко його розмістив у своїй колекції трофеїв. Сльози були і в команди Racing Point. В першу чергу це стосується механіка номер один на боліді Чеко Переса, Майка, якому Серхіо на виїзді з боксів перед стартом гонки передав повідомлення, що Майк, я тебе люблю, ти найкращий номер один. Ну а потім, коли Чеко зійшов, можна було побачити кадри, як він знаходить Майка, який просто ридає в паддоку і намагається його втішити, сказати, що все буде добре і що ми ще будемо бачитися, але для них закінчується історія. Чеко став своїм в команді Racing Point, яка була командою Force India, і в інстаграмі написав дуже зворушливі слова, що команда буде для нього номером один назавжди, він буде радіти їхнім успіхам. Для нього це було, мабуть, найкраще рішення у житті, він вдячний їм і називає команду Racing Point своєю родиною. Серхіо Переса, я сподіваюся, ми ще побачимо. Наступного року я вірю у те, що певна справедливість буде досягнута тим фактом, що Перес залишиться на стартовій решітці. Зробити це, звісно, можна тільки пожертвувавши Алексом Албоном. Але ми вже про це говорили і багато, і, мабуть, кожен має свою думку щодо того, як потрібно вчинити команді Red Bull. Вони зроблять по-своєму, але є враження, що якщо ми втратимо Серхіо Переса, пелотон буде не настільки укомплектованим якісними пілотами, як це могло бути за присутності Чеко на старті гран-прі. Але принаймні Серхіо Перес завершує сезон із перемогою, яку він нарешті здобув у Формулі 1. І таким чином останні 4 сезони Формули 1 завершуються із 5 різними переможцями. Цього року це були Хемілтон, Ботас, Ферстапен, Гаслі і Перес. Минулого року до Хемілтона, Ботаса і Ферстапена приєдналися Леклер та Феттель. У 18-му були Хемілтон, Феттель, Райкунен, Рікардо і Ферстапен. І у 17-му Хемілтон, Ботас, Феттель, Ферстапен і Рікардо. До речі, про Рікардо. На останньому колі гран-прі Абу-Дабі він показав найкраще коло і випередив за цим показником результат Макса Ферстапена на мізерні 32 тисячні. Ну і здавалося, ну яка в цьому різниця? У Макса не 26, а 25 очок, у Рено на одне очко більше. Але якби Даніель Рікардо не зробив цього на фінальному колі, у Макса Ферстапена був би перший за кар'єру гранд-слем, так званий «Великий шолом». Перемога в кваліфікації, перемога в гонці, лідерство від старту до фінішу, ще й найшвидше коло. Таке не часто вдається у сучасній Формулі 1. І Рікардо у нього це вкрав на останньому колі. Ну, майже як крадіжка полу на гран-прі Мексики 18-го. Я думаю, Максиму цього не пробачить. Але як би там не було, цей рік завершується, мабуть, на позитивній ноті. Гонка в Абу-Дабі не була видатною, мабуть, була найгіршою за весь сезон. Але ми побачили чемпіонат із 17 гонок за 23 тижні. Це був шалений темп. І, мабуть, найкраще, що було написано після фінального гоночного вікенду, з'явилося в інстаграмі Антоніо Джовінаці. Він завершив цей рік такими словами. Тим, хто не пропустив жодного кола. Тим, чиї домашні гонки були скасовані. Але ми скоро повернемося. Тим, хто вірив в 17 гонок за 164 дні, і вам усе одно недостатньо. Тим, хто бореться із джетлагом. тим, хто є справжнім духом Формули 1. Спасибі вам. Я підписуюся під цими словами і хочу подякувати кожному, хто був причетний до організації цього чемпіонату, за те, що ми побачили сезон із 17 гран-прі, ми побачили справжні емоції під час баталій на трасі, і не тільки на трасі, але й за її межами. І, безумовно, мені хочеться в першу чергу подякувати тим, хто зробив можливим для мене цей сезон, тому що цей рік і цей чемпіонат, і ці гонки мені вдалося провести в вашій компанії тільки тому, що вам це було потрібно. І я пережив неймовірну гаму емоцій тільки тому, що мені доводилося ці гонки пропускати крізь себе і видавати для вас коментар, подкасти, спілкування з вами, якісь роздуми. Все, що ми робили, починаючи із наших зустрічей в Діскорді із командою Paddock Club і завершуючи якимись нашими квізами у телеграм-чаті. Це все було дуже важливо для того, щоб ми отримали задоволення від цього чемпіонату. І в першу чергу я отримав величезне задоволення від цього шаленого темпу протягом сезону 20-го року. Від цього темпу, безумовно, треба трішечки відпочити, перезавантажити мізки і зі свіжою головою взятися за підготовку до нового сезону. Але це не означає, що якась пауза буде в нашому клубі і в наших з вами планах на міжсезоння. Міжсезоння в F1 Podcast Patreon Club розпочинається в перший день по завершенні чемпіонату. І так воно буде і цього року. Тож я радий, що ви слухаєте цей подкаст, і я запрошую тих, хто ще не є учасниками нашого клубу, якщо ви слухаєте його в середу, ввечері чи у четвер із SoundCloud, на Apple подкастах, приєднатися, тому що наше міжсезоння буде насиченим. Як завжди, багато спілкування про Формулу-1, цікаві подкасти, історичні спешали, випуски із Олегом Карповим і Борисом Захаровим. Я думаю, що навіть можуть бути трансляції. Не знаю, що запланувала для нас Формула-1 на міжсезоння, але сподіваюся, вони зробили висновки із вимушеного міжсезоння перед стартом цього чемпіонату. І у нас буде чимало приводів після новорічних свят знову збиратися разом, дивитися Формулу-1, спілкуватися про Формулу-1, слухати подкасти про Формулу-1 і готуватися до старту нового чемпіонату. В понеділок, коли я записую цей подкаст, у нас 95 днів до старту сезону в Мельбурні. Тож, давайте проведемо ці 95 днів разом і зробимо це міжсезоння найкращим міжсезонням усіх часів. Найближчі плани – це, звісно, підсумкові подкасти про сезон 20-го року. Я збираюся про це поговорити з Борисом Захаровим. І в мене вже є плани на найближчі Patreon спешали. Тож готуйтеся до цікавого, унікального контенту про Формулу-1. Але найближчі плани – це відповіді на ваші запитання після гран-прі. Давайте за традицією цього сезону, як і попереднього, після гоночного вікенду і після підсумкового подкасту ще раз поговоримо про останній гран-прі сезону у форматі Q&A. Пишіть свої запитання в коментарях під цією публікацією на Патреоні і в середу після обіду очікуйте на відповіді на ваші запитання. На цьому у мене все на сьогодні. Спасибі, що послухали підсумковий випуск F1 Podcast за результатами гран-прі Абу-Дабі. До зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.